Tofauti ya watu wanaofanikiwa na wasiofanikiwa maishani inategemea sana na kiwango cha nidhamu walichonacho. Swali la kujiuliza, je, wewe una kiwango gani cha nidhamu kwenye maisha yako? Ili uweze kupiga hatua kwenye eneo lolote, unahitaji sana kuwa na nidhamu. Pengine umekuwa unasikia kuwa na nidhamu ili ufanikiwe, kuwa na nidhamu ili utimize malengo yako, kuwa na nidhamu ili upunguze uzito, kuwa na nidhamu ili ufanikiwe kwenye eneo la fedha, kuwa na nidhamu ili uweze kuwa na marafiki wa faida kwenye maisha yako. Unajiuliza, nidhamu ni nini? Nidhamu ni hali au kitendo cha kufanya kitu pasipo kujali unajisikia au hujisikii. Unataka au hutaki, unapenda au upendi, ni lazima ukifanye vile ilivyokusudiwa au kupangwa ufanye, ni lazima ufanye. Lakini kumekuwa na kasumba ya watu wengi kuzani nidhamu ni jambo la kawaida, lakini ikiwa na kiwango kikubwa cha nidhamu ni lazima utapiga hatua. Haijalishi itachukua muda gani, lakini utapiga hatua kwa sababu nidhamu inaleta matokeo makubwa sana. Karibu Maisha ni Kusubuti Podcast, uko podcast yako Innocent Ngao, msimu wa 3 episode ya 35, na imani uko poa kabisa hapo ulipo, unaendelea vizuri sana. Namshukuru Mungu niko poa kabisa, mambo yanaenda kama ilivyopangwa. Karibu tujifunze aina tano za nidhamu unapaswa kuzijenga kwenye maisha yako. Kabla ya kuendelea, make sure una subscribe pale YouTube Maisha Kisubuti Podcast, kuna content nyingi na share pale, hivyo hivyo kwenye majukwaa mbalimbali ya kusikiliza podcast, inaweza kuwa Spotify, Google Podcast, Anchor FM, Apple Music na kadhalika. Utakuwa umetisha sana. Let's go. Aina tano za nidhamu unazohitaji kuzijenga ili upige hatua kwenye maisha yako. Aina ya kwanza ni nidhamu ya muda. Robert Kiyosaki, mwandishi nguru wa vitabu vya fedha na uwekezaji duniani, aliwahi kusema, tofauti ya matajiri na maskini ni nani anavyotumia muda wao. Unahitaji kuwa na nidhamu ya muda ili uweze kupiga hatua, kwa sababu mambo ambayo si ya muhimu na si ya faida ni rahisi kuyafanya na yanapoteza muda, kuliko yale mambo yenye umuhimu na faida ni magumu kuyapenda kwa sababu hayavutii na anakufanya upate visababu mbalimbali, visingizio, kuwa mtu kugalilisha, nitafanya baadaye kwa sababu naona una muda mwingi sana. Lakini tambua kwamba kesho ni ya Mungu, leo ni yako. Tumia leo hii kujenga kesho iliyo bora. Ili uweze kutimiza malengo yako, unahitaji kutumia muda mwingi kupambania malengo yako. Kama unahitaji kupunguza uzito na kuwa na afya bora, lazima utumie muda mwingi kufanya mazoezi na kutunza afya yako. Kama unahitaji kupata muda mwingi wa kutafakari, ni lazima utenge muda wa kukaa mwenyewe kutafakari na kufanya tathmini binafsi, self evaluation. Ndio maana nashauriwa sana, unatakiwa uzingatie muda gani wa kupumzika, muda gani wa kulala, muda gani wa kufanya kazi, muda gani wa kujipongeza, na muda gani pia wa kuchangamana na watu na kujifunza mambo mawili matatu. Kwa hiyo unahitaji sana kuwa na nidhamu ya muda, na kushauri utafute kitabu cha Bien Start inaitwa Eat That Frog, kitakusaidia sana kuwa na nidhamu ya muda na kushinda tabia kugairisha mambo. Na vitabu vingi vinazungumzia jinsi ya kuwa na nidhamu ya muda. Ukijifunza hicho kitabu utapata vitu vingi na utaweza kupiga hatua kwenye maisha yako. Nidhamu ya pili ni nidhamu ya fedha. Ili uweze kupiga hatua kwenye eneo la fedha, unahitaji sana kuwa na kiwango kikubwa cha nidhamu kwa kwanza kuweka akiba. Nikiwa na maana, anza kujilipa wewe mwenyewe kwanza 10% au 20% kila pato au kipato unachokipata, ili iweze kukusaidia wewe hapo kwenye uwekezaji wa faida ambao utakuzalisha faida na kuelekea kwenye uhuru wa kifedha. Hivyo basi anza sasa ili uweze kupiga hatua kwenye maisha yako. Inawezekana. Nidhamu ya fedha inajengwa kwa wewe kuanza kuweka nguvu kubwa kwenye maarifa ya kifedha na kuyafanyia kazi, kwa kuweka akiba pasipo kujali unataka au hutaki, utaweka akiba kuhakikisha matumizi ya kipato chako yanakuwa chini ya matumizi ambayo unakuwa nayo kiasi kikakuwa chini ya kipato chako, ili uweze kupiga hatua. Hivyo hivyo kwanza kuweka fungu la 10 ili kumtolea Mungu, ili aweze kukuzidishia zaidi kwenye mapambano au utafutaji wako. Bila kusahau, unahitaji sana kuweka fedha za dharura, kwa sababu kuna majanga na mambo ambayo yanatokea bila kujipanga kutarajia, basi itakusaidia usiweze kuumbuka au kudhalilika. Kwa hiyo unahitaji sana kuwa na nidhamu ya fedha. Kazi kwako, zingatia hiyo, itaweza kupa matokeo. Nidhamu ya tatu ni nidhamu ya marafiki. Mwekezaji maarufu kwenye kampuni ya Coca-Cola, pia ni tajiri mkubwa sana duniani, Warren Buffett aliyosema, nionyeshe marafiki zako watano na mimi nitakwambia wewe ni mtu aina gani. Unahitaji kuwa sana na marafiki ambao wanakufanya wewe upige hatua na kuwa na njaa ya kupiga hatua zaidi, kufanikiwa katika malengo ya jambo lolote ambalo yenye tija kwenye maisha yako. Epuka sana marafiki ambao ni mzigo, marafiki ambao wanakufanya ukate tamaa, marafiki ambao wanakupa sababu nyingi ya kuwa mvivu na kutowajibika kwenye maisha yako. Je, wewe una marafiki wa aina gani kwenye maisha yako? Make sure na scroll down utasikiliza episode ambayo nilizungumzia aina tano za marafiki unatakiwa kuwa nao kwenye maisha yako. Hivyo hivyo kwenye episode nyingine nimezungumzia aina tano za marafiki unapaswa kuepuka kwenye maisha yako. Make sure unasikiliza, utajifunza vitu vingi sana. Kwa hiyo watu unaoambatana nao wana nafasi kubwa sana wewe kupiga hatua au kutokupiga hatua kwenye maisha yako. Kwa hiyo kuwa makini sana rafiki. Nidhamu ya nne ni nidhamu ya kazi. Ili uweze kupiga hatua kwenye kazi yako, ni lazima uipende, uithamini kama ambavyo unaithamini mwili wako, unaithamini mambo ambayo unaona yanakupa furaha, yanakupa amani ya moyo. Hawezi kuwa na ufanisi na mtu mwenye uweledi kwenye kazi yako kama huipendi. Unahitaji kuwa na passion kwenye kazi yako, na ikitokea hauipendi kazi yako, jitahidi uipende ili uweze kufanya vizuri na kupata matokeo mazuri. Je, wewe una nidhamu ya kazi? Unapenda kile kitu unachofanya au unafanya kwa sababu ili mradi tu kufanya? Kwa mfano, mimi nafanya Maisha Kusibuti podcast, napenda. Hata episode hii naisikiliza imetengeneza saa 6 usiku ambao mtu mwingine amelala, au mtu mwingine anaperuzi mtandao wa kijamii, au mtu mwingine anatazama series, lakini mimi na record kwa sababu napenda. Kwa hiyo penda kazi yako ili iweze kukupa matokeo. Kazi ndio msingi mkubwa wa mafanikio. Kazi ndio msingi mkubwa wa maendeleo. Kazi ndio msingi mkubwa wa hatima ya maisha yako. Kupenda kazi yako, penda kile unachokifanya, na utaweza kuona kwa namna gani unasonga mbele. Hata pale unapokutana changamoto magumu, bado utasonga mbele kwa sababu unapenda kile unachofanya. Nidhamu ya tano na mwisho ni nidhamu ya maarifa. Unahitaji sana kujifunza na kuwa na maarifa mengi pamoja na taarifa, ili uweze kuepuka makosa ambayo yatakurudisha nyuma. Unahitaji kujifunza makosa ya watu wengine ili wewe usiyarudie, uweze kuweza kupiga hatua zaidi. Hivyo hivyo maarifa yatakufanya uwe mtu ambaye unajua nini ufanye, njia gani upite, mikakati gani uipange ili uweze kupiga hatua kwenye malengo, mafanikio, eneo lolote kwenye maisha yako. Je, wewe unajifunza au unapenda maarifa? Kama unahitaji maarifa, sema sana vitabu, sikiza podcast kama ambavyo sikiza episode hii. Congratulations kwako kwa kusikiza mpaka muda huu. Ni dhahiri unapenda sana kujifunza. Zuria semina na washa mbalimbali, tafuta mentor na coach ambaye atakusaidia. Pia nimekuwa nipo mstari wa mbele kuwasaidia vijana wenzangu kwa kuwapa mentorship, kwa kufanya coaching na mentorship kwenye maeneo mbalimbali ya maendeleo binafsi ili uweze kupiga hatua zaidi. Kama unahitaji mentorship, hakikisha unawasiliana na mimi namba 0674698347. Utakuwa umetisha sana. Na imani umejifunza vitu vingi kupitia episode hii ambayo itakusaidia wewe kujua maeneo gani muhimu unahitaji kuwa na nidhamu ya fedha. Yako maeneo mengi sana, lakini leo nimezungumzia maeneo matano ambayo ukiyajua, basi utapiga hatua kwenye maisha yako. Hivyo basi hakikisha una subscribe, una share kwa marafiki zako, ndugu na jamaa, na wao waweze kupata maarifa kupitia podcast bora Tanzania, Maisha Kusibuti podcast. Hakikisha unafanya hivyo, na kama una swali hakikisha unaniuliza chini hapo, ndiweza kukujibu. Fanya hivyo, na maoni yako, umejifunza nini, niandikia hapo ili uweze kuona namna gani podcast hii inawasaidia watu, ikiwemo wewe msikilizaji wangu. Naomba nirudie haraka haraka pointi ambazo tumejifunza leo. Haina tanza nidhamu. Nidhamu ya kwanza ni nidhamu ya muda. nizamu ya pili ni nizamu ya fedha, nizamu ya tatu ni nizamu ya marafiki, nizamu ya nne ni nizamu ya kazi, na nizamu ya tano na mwisho ni nizamu ya maarifa. Na imani umejifunza vitu vingi, hakikisha subscribe kwenye majukwaa mbalimbali ya podcast na wewe sikiliza muda huu. Kumbuka kauli mbili umesha ni kudhubutu, ukidhubutu kila kitu inawezekana. Tukutane wiki ijayo kwa episode ya 36. Take care, goodbye.